λόγια υπάρχουν, γιατί υπήρχαν εκεί. Κλείω τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ. Γιατί, γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνει στο γκρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Γιατί, γιατί, γιατί. Κοίτα να δεις πως αλλάξα. Στη ζωή που ξεγράψαμε.
Μπερία Λεφέ 97,8. Στεφανία Κασίμη Γιώργος Μπουζεσκιάς παρέα με τις μέχρι τις 12 με επικαιρότητα. 2-10-208-200 στο 23lfm.gr και real και ενώ μήνυμα στο 19600.
Παιδιά, εμείς θέλαμε να το πάμε χαλαρά σήμερα που είναι Παρασκευή, αλλά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Είναι πολύ άσχημα τα νέα σήμερα.
Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει.
Λοιπόν, να δούμε τι λένε οι ειδικοί βεβαίως για το σεισμό στην Σάμα. Ακούω τον κύριο Τσελέντη νωρίτερα, μιλούσε στον Αντένα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Αναφέρθηκε και στο τσουνάμι που έγινε, το μικρότερο τέλος πάντων στην Σάμο.
Καλά, επειδή
και
το λέμε
Σμύρνη,
μικρότερο, ήταν έτσι.
Ναι, απλώς, εντάξει,
δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε έτσι, με. Αυτό, ναι, προφανώς.
Και δεν έγιναν και πολλές ζημιές από το.
Και
τσουνάμι.
Ο κύριος Τσελέντης το είπε και εδώ στον Real που τον άκουγα νωρίτερα. Είπε ουσιαστικά ότι και λόγω του ρηχού επίκεντρου του σεισμού θα διαρκέσουν πολύ καιρό, δηλαδή μετασεισμοί. Θα έχουμε πολύ έντονη μετασεισμική ακολουθία. Μπορεί να κρατήσουν ακόμα και μήνες, λέει ο κύριος Τσελέτης, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού, οι μετασεισμοί.
Ο σεισμός έγινε σε ένα ρήγμα 20 χιλιόμετρα από τη Σάμο με αδιεύθυνση Ανατολή-Δύση. Αυτό το ρήγμα έχει διαστάσει 40 χιλιόμετρα, αλλά το πολύ να δώσει ένα 6,8, άρα λοιπόν ήταν ο κυρίος σεισμός. Κατηγορηματικά λοιπόν λέω ότι ήταν ο κυρίος σεισμός. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Επειδή ήταν μεγάλο σεισμός και ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιόμετρα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι για τις επόμενες εβδομάδες, μπορεί και μήνες ακόμα, να έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς. Και όταν λέω ισχυρούς μετασεισμούς, είναι γνωστό στη σεισμολογία ότι ένα σεισμός του 6,7 μπορεί να μας δώσει και 6,2 και 6,3 μετασεισμούς. Άρα λοιπόν.
Πολύ μεγάλο σεισμός.
Τα σπίτια. Βεβαίως, τα σπίτια είναι καταπονημένα ήδη. Επομένως, οι κάτοικοι που μένουν σε παλιά κτίρια να μην πηγαίνουν να μείνουν εκεί πέρα και δυστυχώς είναι χειμώνας και δυστυχώς για αρκετές εβδομάδες θα τα αποφεύγουν. Δεν μιλάω για τα καινούργια κτίρια. Τα καινούργια κτίρια είναι με πολύ καλούς αντισμικούς κανονισμούς. Είδατε τι έγινε στην Τουρκία που είναι σάπια εκεί πέρα. Άλλωστε, η ζημιά στη Σάμο ήταν σχετικά μικρές. Αλλά πρέπει πάντα να έχουν την εκτίμηση του μηχανικού. Τώρα κάτι άλλο επίσης με τους σεισμούς αυτούς. Αυτός ο σεισμός έγινε στο βόρειο κομμάτι του νησιού και ήταν σαν ένα σκαλοπάτι. Δηλαδή το βόρειο κομμάτι του θαλάσσιου πυθμένα του Αιγαίου έπεσε προς τα κάτω. Αυτό ήταν καλό γιατί έφυγε πολύ ενέργεια βόρεια και παράλληλα αυτή η κίνηση είναι πολύ δύσκολο να διεγείρει άλλα ρήγματα. Γιατί άμα ήταν οριζόντιο το ρήγμα, προς την κατεύθυνση ορίζοντας μπορεί να είχαμε επηρεασμό σε άλλα ρήγματα. Άρα λοιπόν η πιθανότητα να έχουμε διέγερση άλλων ρήγματων είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ μικρή. Ο σεισμός έγινε πολύ αισθητός σε όλη την Ελλάδα. Γιατί
ακόμα και στην Αττική, κύριε Τσελέντη, έγινε αισθητός και
μόνο,
μάλιστα έντονα.
Το κατάλαβα στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Γιατί η ενέργεια πάει μέσα από την βυθιζόμενη πλάκα που είναι μια μάζα με χαμηλή εξασθένηση και διαδίδεται σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, το διατάφτα τώρα, που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να το βάλει καλά μέσα στο μυαλό του. Ότι και να σταματήσει για λίγες μέρες η μετασεισμική ακολουθία, να ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα έχουν ένα ισχυρό μετασεισμό. Μπορεί να έχουν και πολλούς ισχυρούς μετασεισμούς. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουν για αρκετές εβδομάδες ισχυρή μετασεισμική δράση. Επίσης, σχετικά με το τσουνάμι. Στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Τσουνάμι υπό την UNESCO. Έχουμε σταθμούς στο Πλωμάρι, στην ΚΟ. Στη Σάμο δεν είχαμε, αλλά από παρατηρητές είδαμε ότι το τσουνάμι ήταν, είχε πρώτο γύρω στο 1,5 μέτρο. ΚΟ και Πλωμάρι δεν είχαμε μεγάλο τσουνάμι, αλλά είχαμε απέναντι στη Σμύρνη σχετικά μεγάλο τσουνάμι. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire.
Πάρα ότι ως χώρα είμαστε εκπαιδευμένοι αρκετά με τους σεισμούς.
Εντάξει, εκπαιδευμένοι, ξεκπαιδευμένοι.
Όχι, για άλλο το λέω ότι καμιά φορά ακόμα και έτσι κάνουμε αρκετά λάθη. Και το λέω αυτό επειδή και από, από αυτά που ξέρω με τον κύριο Τσελέντη, μην με κανένα τρόπο μην αποφασίζετε να μείνετε το βράδυ στο σπίτι, εάν δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και κυρίως αυτό που είπε πριν και ο συνάδελφος που βγάλαμε από τη Σάμο, όταν γίνεται σεισμός, δεν κινούμαστε ποτέ προς τη θάλασσα. Στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, μιλήσει ο κύριος Συνολάκης, ο οποίος είναι καθηγητής, είναι υπεύθυνος διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Ας ακούσουμε τι είπε.
Καταρχάς, το μέγεθος του σεισμού και ο μηχανισμός του σεισμού, δηλαδή αυτό είναι ένα κανονικό ρήγμα, είναι το είδος του σεισμού που μπορεί να προξενήσει τσουνάμι. Και ο συνδυασμός του μεγέθους και του είδους του ρήγματος μαζί με το βάθος του σεισμού που είχε μικρό εστιακό βάθος και ο σεισμός ήταν υποθαλάσσιος, είχε και προφανώς την πιθανότητα να κάνει τσουνάμι και γι' αυτό ακριβώς το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου εξέδωσε και μήνυμα προειδοποίησης και από ό,τι γνωρίζω και η πολιτική προστασία. Δηλαδή υπήρχαν όλες οι συνθήκες για να γίνει ένα τσουνάμι. Αυτό που είδαμε, αυτό που είδαμε είναι ότι έγινε ένα τσουνάμι περίπου του μεγέθους που είχαμε δει στην ΚΟ το 2017, αυτό από την πλευρά της Σάμου, αλλά από την πλευρά της Τουρκίας το τσουνάμι ήταν πολύ μεγαλύτερο.
Θα μιλήσουμε σε λίγο και με σεισμολόγο να δούμε αν έχουμε νεότερα και πώς πάει με τα σεισμική ακολουθία. Να πούμε μια καλησπέρα στην Σοφία. Γεια σας, λέει, φιλαράκια. Άσχημη ημέρα σήμερα. Σκεφτόμουν πως σκοτωνόντουσαν οι πολιτικοί για τη ΣΑΟΣ. Υφαλοκρηπίδες και έρχεται ο σεισμός και δένει τους ανθρώπους. Τι Έλληνες, τι Τούρκοι, το ίδιο αίμα. Ειδικοί τα παιδιά του κόσμου όλου. Τι τραγωδία, τι κρίμα. Τη Σάμος, τη Σμύρνη.
Η πανδημία έχει δυσκολίες, αλλά για κάποιους είναι μια περίοδος ιδιαίτερα δημιουργική. Αυτό ισχύει για δύο αγαπημένες καλλιτέχνες, τον Ανέστη Αζά και τη Λένα Κιτσοπούλου. Οι δύο τους είχαν ξεκινήσει να γράφουν παρέα ένα έργο που θα ανέβαινε στη στέγη με τίτλο Ερωτικές Καρποστάλ από την Ελλάδα. Πέντε μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα το Μάρτιο έγινε το lockdown. Η πανδημία έδωσε έμπνευση στους δύο δημιουργούς και τώρα έρθει η ώρα να απολαύσουμε μαζί τις Ερωτικές Καρποστάλ από την Ελλάδα που κάνουν πρεμιέρα στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάσης 22 Οκτωβρίου. Από τις 22 Οκτωβρίου, στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης για τη δική σας ασφάλεια. Προμηθευτείτε εισιτήρια σας ηλεκτρονικά, μάθετε περισσότερα στο nas.org, κατάλληλο για ηλικίες άνω των 18 ετών.
Κοντά μας είναι και το Vodafone TV και αν δεν μπορείς να μπει σε μία σειρά, σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Με το Vodafone TV όμως θα βρεις τη σειρά σου στα σίγουρα. Ενεργοποίησε το Vodafone TV και δες άμεσα online στο κινητό ή το tablet σου όλες τις πρεμιέρες της HBO. The Undoing, The Third Day, Lovecraft Country, αλλά και πολλές ακόμη βραβευμένες σειρές όπως Chernobyl, Succession, Euphoria να παίζουν αποκλειστικά στο Vodafone TV, το σπίτι της HBO, χωρίς δέσμευση συμβολέου και με τον πρώτο μήνα δωρεάν.
with you. And I can't write it in a letter. This love inside of me is all for you. And no one does it better. If I could shine a light from me to you, from you to me, the moon and stars I'd give you. Hands could hold a breath across this troubled sea. A world would love as we do. We'll be together once again to share the pleasure and the pain. I need to have you near me.
Λοιπόν, είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση στην Τουρκία, στη Σμύρνη. Υπάρχουν μέχρι τώρα 12 νεκροί. Είναι γύρω στους 400 τόσοι οι τραυματίες. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον οι προηγούμενες πληροφορίες που είχαμε 50 αγνοούμενοι.
Ναι, έχει γίνει. Νομίζω καταρρεύσει... ότι οι τραυματίες έχουν ανέβει ακόμη περισσότερο και πάνω από τους 500.
Έχουν καταρρεύσει αρκετά σπίτια, κυρίως στη Σμύρνη, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό, όπως και σε εμάς εδώ πέρα. Κουνήθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι και την Κωνσταντινούπολη.
Πάντως με έκανε εντύπωση, μιλούσα με ανθρώπους στο Τσεσμέ, που είναι πολύ κοντά στη Σμύρνη. Είναι, τώρα δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα, αλλά πέσονται 40 λεπτά, ας πούμε. Και μου έλεγαν ότι δεν έχουν τόσο μεγάλες ζημιές.
Ναι, εντάξει, εκεί, αυτό το είπε ο κύριος Κουμπούρας πριν, ή ο Τσελέντης, δεν θυμάμαι, στο ηχητικό, ότι... Επειδή στη Σάμο έχουν περάσει διάφορους σεισμούς, μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και λοιπά, τα σπίτια έχουν χτιστεί με αρκετά ισχυρούς και αυστηρούς σεισμικούς κανόνες.
Και εκεί κατέρευσαν κάποια παλιά κτίρια, μου έλεγαν από το Τσεσμέ, αλλά όχι.
Στη Σμύρνη δεν υπήρχε τέτοια διαδικασία, οπότε όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό και πιθανότατα είναι πολύ περισσότερα και οι νεκροί και οι τραυματίες και οι καταστροφές στην Τουρκία.
Ελπίζω να έχουμε κάποια στιγμή και τον Δήμαρχο Ανατολική Σάμου στην γραμμή λίγο αργότερα.
Υπάρχει μια σύσκεψη εκεί, για να ξέρετε. Οπότε όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται, κάνουμε προσπάθεια να βγάλουμε αρκετούς από αυτούς, αλλά όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται αυτή τη στιγμή με το σεισμό είναι σε μια σύσκεψη για να δουν τι θα κάνουν.
Ναι, έχει γίνει πάντως, έχουν γίνει κάποιες πρώτες συσκέψεις. Τέλος πάντων, έχει γίνει και μια πρώτη ενημέρωση για την κατάσταση του κυβερνητικού κλιμακίου. Έχουν δοθεί οδηγίες για το συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Αύριο θα πάνε και εξειδικευμένα κλιμάκια μηχανικών στο νησί και μαζί με τους μηχανικούς του Δήμου θα καταγράψουν τις ζημιές στα κτίρια και θα αξιολογήσουν την καταλληλότητά τους. Νομίζω ότι έχουν δοθεί και κάποιες οδηγίες για τους κατοίκους που δεν πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους, θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία και σε ενοικιαζόμενα ή σε σκηνές. Το Δημαρχείο θα παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται εκεί και να δηλώνουν και τα προβλήματά τους. Έχει δοθεί και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για αυτόν τον λόγο. Εξώς γνωρίζουμε στην περιοχή υπάρχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα ηλεκτροδότησης, ίδρευσης και πλέον και στο οδικό δίκτυο.
Λοιπόν, είπαμε και πριν, υπάρχει μια σύσκεψη η οποία είναι σε εξέλιξη. Οπότε, ό,τι νεότερο έχουμε σχετικά με το σεισμό, θα σας ενημερώσουμε βέβαια και θα μιλήσουμε και με κάποιους ειδικούς αργότερα. Το άλλο νέο της ημέρας ήταν τα πολλά ρεκόρ που σπάσαμε με τον κορονοϊό.
Ξανά. Πολλά. 1690 κρούσματα. Σπάσαμε και το ρεκόρ που ήταν, νομίζω, ότι την Τετάρτη 1549, δεν κάνω λάθος.
29, νομίζω, δεν 29. Έχει σημασία.
Ναι, τέλος πάντων, ναι.
Και το χειρότερο είναι ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη πέρασε την Αθήνα.
Η Θεσσαλονίκη, παιδιά, πέρασε την Αθήνα. Τα 540 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά. 422 στην Αττική, 540 στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. 540 κρούσματα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, εκ των οποίων δύο συνδέονται με γνωστή σειρά. Παιδιά, είναι τρομακτικό αυτό. Πια σημαίνει ότι υπάρχει διασπορά στην κοινότητα μεγάλη.
Είναι ένα στα τρία. Ένα στα τρία συνολικά στην Ελλάδα είναι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
Ναι, και σου λέω είναι και φαίνεται ότι είναι, πώς να το πω, ότι δεν είναι γνωστέ σειρέ. Υπάρχει διασπορά στην κοινότητα. Δεν είναι ότι είναι, για παράδειγμα, τα 540 είναι τα 100 έπαινε εργοστάσιο, για παράδειγμα, όπως βλέπαμε το περασμένο χρονικό διάστημα. Έχει και σε άλλες περιοχές, έχει αρκετά κρούσματα. Έχει στη Δράμα, έχει στον Εύρο, έχει στην Καβάλα, έχει στα Γιάννα, στη Λάρισα έχει 89, στη Μεσσηνία 38, στα Τρίκαλα 28, 60 στη Ροδόπη, 29 στην Πέλα. Έχει πολλά. Υπάρχει, είναι σε όλη τη χώρα πλέον.
Ναι, είμαστε σε μια κατάσταση οριακή. Και άλλο ρεκόρ αρνητικό:
πολύ
128
κακό.
Οι άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία.
Ναι, να πούμε ότι χθες ήταν 114. 14 άνθρωποι λοιπόν μέσα σε μια μέρα.
103, αν θυμάμαι προχθές, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν.
Θα σου πω πώς ήταν, γιατί τα έγραφα νωρίτερα.
Ναι, πέρα από τους θανάτους. Έτσι είναι σχεδόν 10-12 άνθρωποι την ημέρα παραπάνω από αυτούς που μπαίνουν στις εντατικές.
Χθες ήταν 114, την Τετάρτη 108, την Τρίτη 102 και τη Δευτέρα 95. Το οποίο σημαίνει ότι τη Δευτέρα, αν το πάρεις, όταν 95 και σήμερα είναι 128, είναι πολύ μεγάλη αύξηση, αν συνυπολογίσεις και τους θανάτους σε αυτό, που ήταν άνθρωποι που ήταν στις εντατικές και δυστυχώς χάσαν τη ζωή τους. Μιλάμε για πολύ μεγάλη, για αρκετά, τέλος πάντων, μεγάλη αύξηση των διασωληνωμένων. Και είναι ένα στοιχείο, νομίζω, το οποίο ανησυχεί τους ειδικούς πάρα πολύ, αριθμούς των διασωληνωμένων, γιατί αντικατοπτρίζει την πίεση που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή την πίεση του Εθνικό Σύστημα Υγείας αναφέρθηκε, μην ξεχνάμε, και ο Πρωθυπουργός προχθές στην εισήγησή του στο Υπουργικό. Είναι κάτι που, σου λέω, προβληματίζει πάρα πολύ.
Ο οποίος Πρωθυπουργός ήταν σήμερα το απόγευμα να μεταδώσει ένα μήνυμα με νέα μέτρα, το οποίο πήρε μια μικρή αναβολή εξαιτίας του σεισμού. Θα γίνει αύριο γύρω στις 10 η ώρα το πρωί, όπου όλες οι πληροφορίες λένε ότι στις κόκκινες και πορτοκαλί περιοχές
εστίαση τέλος.
Εστίαση και μαγαζιά που συνδέονται με την εστίαση.
Ναι, αυτό εννοώ, ναι.
Τέλος.
Τέλος. Θυμάσαι, χθες λέγαμε ότι δεν ξέρω, ότι υπήρξε τελικά καινούργια εισήγηση. Γιατί λέγαμε ότι οι εισηγήσεις μέχρι τουλάχιστον χθες το βράδυ ήταν να πάει, να κλείνει νωρίτερα η εστίαση.
9-10 η ώρα και λοιπά.
Ναι, και μετά, και να πάει και πιο νωρίς, να ξεκινά πιο νωρίς η απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας. Αλλά φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό για κλείσιμο προσωρινό, για προσωρινό λουκέτο στην εστίαση. Φαντάζομαι, σε μια προσπάθεια αυτή η ανάσχεση της πανδημίας, να είναι του δεύτερου κύματος της πανδημίας, να είναι πιο δραστικό. Δηλαδή, είναι σαν αυτό, μωρέ, που λέγες χθες, που έλεγε και η Μέρκελ. Μικρά lockdown.
Μικρά lockdown,
ναι,
και γρήγορα, σύντομα. Μάλλον από τη Δευτέρα θα ισχύσει το μέτρο. Οπότε, και σε ένα φίλο που έχει στείλει μήνυμα, που λέει για τις πράσινες περιοχές, όχι, προς το παρόν δεν φαίνεται ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά στις πράσινες, που λέμε, περιοχές.
Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι, που τη σκέψη σου παγώνει. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις, σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου χωρίσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει, και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε.
Τις προηγούμενες ημέρες, βασικά αρκετές φορές, σας έχουμε μιλήσει για αυτή την έρευνα που κάνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη για σταλήματα και ανιχνεύουν τα στοιχεία του κορονοϊού και δείχνουν ανάλογα. Και νομίζω ότι έχουν πέσει και μέσα, ότι δηλαδή τα λήματα μιλούν όταν χρειάζεται, δείχνουν όταν μειώνεται, μειώνονται τα κρούσματα. Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη είχαν δείξει μια τρομακτική αύξηση 290%, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό αποτυπώθηκε από ό,τι είδαμε και στην έκρηξη των κρουσμάτων. Αντίστοιχη έρευνα γίνεται και για τα λήματα της Αττικής και από ό,τι φαίνεται και τα στοιχεία της έρευνας είναι...
Δυσκολεύουν.
Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών που από την επεξεργασία των λιμάντων της περιοχής βλέπουν μόνο στην Αττική 40.000 ενεργά κρούσματα του κορονοϊού. Ο καθηγητής αναλυτικής χημίας που είναι και επικεφαλής σχετικές έρευνας, ο κύριος Θωμαίδης, μίλησε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα για τον Νίκο Χατζηνικολάς. Ακούσουμε τι είπε.
Εμείς είδαμε μία αύξηση της τάξης του 360% την προηγούμενη Τετάρτη στο υγειικό φορτίο. Αυτό μεταφράστηκε στα ενάυξηση του κρουσμάτων μετά από μερικές μέρες από τα τεστ του ΕΟΔΗ. Από το Σαββατοκύριακο και μετά παρακολουθούμε καθημερινά φυσικά τα λήματα και υπολογίζοντας το υγειικό φορτίο προς τα πίσω με όλες τις αβεβαιότητες παρακολουθούμε μία τάση να σταθεροποιηθεί ή να υπάρχει μία μικρή αύξηση και τα κρούσματα περίπου αυτή τη στιγμή, τα ενεργά ουσιαστικά μπορούμε να πούμε φορείς, είναι γύρω στις 40.000 άτομα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι η επιβολή κάποιων περιοριστικών μέτρων είναι απαραίτητη για να ανακόμψουμε αυτή την μετάδοση της νόσου στο λεκανοπέδιο.
Και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει, κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις.
Στην Ευρώπη υπάρχει η αντίστοιχη εικόνα. Σιγά σιγά όλες οι πόλεις, οι χώρες και με οι πρωτεύουσες τους μπαίνουν σε μια διαδικασία τέτοιου είδους που μπαίνουμε και εμείς, άλλες λίγο πιο, με πιο επιθετικά μέτρα, μια και έχουν πολύ περισσότερα ακούσματα από εμάς και όλα τα ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία σκληρού δεύτερου κύματος και μάλλον οι ειδικοί λένε όλοι ότι τουλάχιστον στη μεταδοτικότητά του θα είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα από ότι το πρώτο κύμα. Το Βέλγιο είχε σειρά, κλείνουν αρκετά καταστήματα, παντοπολία, όχι συγγνώμη, μόνο σούπερ μάρκετ, παντοπολία, φαρμακεία και ποδήλατα, προφανώς για την άσκηση, καταστήματα ποδηλάτων παραμένουν ανοιχτά, αλλά τα υπόλοιπα μπαίνουν σε μια διαδικασία έως την 13 Δεκεμβρίου, lockdown.
Ο Μάριος λέει πως και δεν προχωρούν σε προκλήσεις οι Τούρκοι να έλεγαν ότι η Σάμος τους ανοίγει και άλλα τέτοια παλαβά. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, τέτοιες στιγμές δηλαδή δεν είναι γι' αυτό. Λίγο ψυχραιμία θα έλεγα. Ο Διονύσης λέει θέλει να διαλύσει την εστίαση ο Πρωθυπουργός, το έχει πάρει απόφαση να αφήσει κόσμο στο δρόμο. Διονύση, νομίζω ότι προσπαθούν να βρουν αυτή την χρυσή τομή μεταξύ της υγείας και της οικονομίας. Προφανώς είναι πάνω απ' όλα υγεία, δεν το συζητώ, νομίζω ότι για όλους είναι αυτονόητο αυτό, αλλά να μην διαλυθεί και η οικονομία. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτή την αισθήση. Έχουν βρει όμως από την ιχνηλάτηση έχουν βρει ότι υπάρχει ότι ξέρεις, η εστίαση, τα μαγαζιά, τα κέντρα διασκέδασης, είναι γενικά ο χώρος διασκέδασης, είναι περισσότερο ας πούμε επικίνδυνος
όπου για τον υπάρχει, κορονοϊό, όπου υπάρχει πληθυσμός, μεγάλη κινητικότητα,
μεγάλη κινητικότητα πληθυσμού. Τώρα εντάξει, βέβαια για τον κόσμο της εστίασης αυτό είναι, καταλαβαίνω, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Πολύ δύσκολα. Το σωστό θα είναι μαζί με τα μέτρα αύριο, ή μια από τις επόμενες μέρες, να ανακοινώσει και οικονομικά μέτρα για τις κατηγορίες αυτές που πλήττονται από τον τουρισμό, από τον κορονοϊό. Οπότε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουν τουλάχιστον με κάποιο τρόπο τις επιχειρήσεις ανοιχτές, γιατί τα μαγαζιά θα κλείσουν.
Ναι, μα σήμερα ήταν στην ενημέρωση, στη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας, που αναβλήθηκε προφανώς, που ήταν να είναι ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Μαγιορκίνης. Θα ήταν και ο κύριος Σταϊκούρας, ο υπουργός οικονομικών, ο οποίος θα έκανε ανακοινώσεις με μέτρα στήριξη της οικονομίας. Δεν ξέρω αν τελικά θα είναι εκείνος αύριο, δηλαδή αν είναι ενημέρωση.
Η αντίστοιχη θα γίνει αύριο.
Το γνωρίζω. Φαντάζομαι θα εξαρτηθεί και από τον κύριο Χαρδαλιά
και την πορεία
στη Σάμμο. Τι θα γίνει για την πορεία στη Σάμμο. Θα δούμε. Πάντως πράγματι πρέπει να στηριχθεί η εστίαση. Δεν ξέρω πόσα. Εγώ φοβάμαι πάρα πολλά λουκέτα σε αυτόν τον κλάδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Αυτό,
και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί η εστίαση είναι ένα πράγμα από το οποίο ζουν πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα. Δηλαδή για μας μπορεί να είναι ένας τρόπος διασκέδασης. Για μένα και για σένα λέω. Αλλά για κάποιους, για πάρα πολλούς, μπαίνει ψωμί στο σπίτι. Μπαίνει.
Ναι, πάμε, δελτίο ειδήσεων. Ναι.